Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Za mikspultom ovog jutra Nenad Branković, a za mikrofonom Branka Trijević. Na početku, kao i obično, vesti dana. File u ponedeljak u Beogradu sa Dačićem o evropskim integracijama, zatim ide u Prištinu. Delegacija CDU sledeće nedelje također u Beogradu. Dačić, daleko smo od dogovora u Briselu. Inicijativa za gradnju spomenika Srbima ubijenima u Sarajevu. Novi kineski premijer zalaže se za snažne odnose sa Sjedinjenim Državama. Vreme u jutarnjim satima hladno, tokom dana sunčano i toplije, temperatura od 3 do 8 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i naš intervju nedelje. Objavljujemo razgovor reditelja Veljka Bulajića i glumca Ljubiše Samardžića povodom odluke da čuveni jugoslovenski film Bitka na Neretvi postane hrvatski.
Gledam kopiju filma na televiziji koja je naplaćena masno i neko je taj novac stavio u svoj džep. U toj kopiji filma ne vidim jedno od najbriljantnijih scena istrgano Milene Dravić. Pa ipak moram štititi svoje dijelo od onih koji su stvarno shvatili da je bitka na Neretvi krava muzara.
Ali Veljko, eto, treba da sednu svi ljudi, da reše sva sporna pitanja, da ne bi unosili...
Imaju papire.
Ne, niste me razumeli. Čak i, pazi, i papiri su možda nestali jedno vreme. Ne možda ih sačuvaš sve.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Štefan File dolazi u ponedeljak u Beograd, gde će sa srpskim premijerom Ivicom Dačićem razgovarati o dosadašnjem napretku Srbije u evropskim integracijama. Očekuje se da noseća tema razgovora evropskog komesara i premijera Srbije bude dijalog Beograda i Prištine, što je jedan od glavnih uslova da Srbija dobije datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. File će nakon Beograda otputovati u Prištinu na razgovore s kosovskim zvaničnicima. Delegacija Nemačke vladajuće stranke Hrišćansko-demokratske unije kancelarke Angela Merkel, koju će predvoditi zamenik šefa poslaničkog kluba te partije u Bundestagu Andreas Schockenhoff, boraviće sledeće nedelje u poseti Beogradu, tokom koje će iznati stavove Berlina o evropskoj perspektivi Srbije. Schockenhoff će utorak 19. marta na konferenciji za novinare obavestiti o koracima Srbije koji su iz perspektive Berlina neophodni kako bi se dobila podrška za moguće skorije otpočinjanje pristupnih pregovora Evropske unije sa Srbijom. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton u Briselu je ocenila da premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači mogu postići sporazum, ali to zavisi od toga da li ćemo naći rešenje za neke ozbiljne probleme koje oni imaju. Ashton je, govoreći na briselskom forumu koji okuplja istaknute političke ličnosti Evrope i Amerike, i podvukla da smatra da među liderima Srbije i Kosova postoji istinska volja da se to ostvari. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da su Beograd i Priština još daleko od dogovora po pitanju nadležnosti zajednice srpskih opština na Kosovu, jer Srbija traži da ta zajednica ima izvršno ovlašćenje, a kosovska strana to ne prihvata.
Dogovor jeste moguć. Ja se trudim. 6 puta sam razgovarao sa Tačijem, ali ako Tači smatra da ne mora da popušta da bi bilo dogovora, onda je veoma teško očekivati postizanje dogovora.
Rekao je Dačić, a savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić u Briselu je izjavio da dok god traju pregovori Beograda i Prištine, ima razloga da se veruje da će sporazum biti postignut.
Dok god razgovori traju, ima razloga za optimizam. U prethodnih 8 meseci učinjen je veliki iskorak u odnosima Beograda i Prištine i uspostavljanje neposredne komunikacije sa rukovodstvom u Prištini je za nas od izuzetnog značaja. Naravno, to nije sve što je učinjeno. U prethodnih 8 meseci na sto su izneti konkretni predlozi koji su veoma ozbiljno uzeti u obzir u međunarodnoj zajednici, o čemu svedoči činjenica da mi danas razgovaramo o zajednici srpskih opština kao o potpuno legitimnom i opšte prihvaćenom konceptu u okviru koga se sada samo raspravlja o tome koji stepen nadležnosti će imati ta zajednica opština.
Rekao je savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. A šef spoljnopolitičkog odbora Nemačkog parlamenta Ruprecht Polenc izjavio je također na Balkanskom forumu da Evropska unija mora najpre rešiti pitanje opstanka eurozone da bi mogla primati nove članice i ocenio da Srbija, ako na kraju ne prihvati nezavisnost Kosova, neće moći da postane članica Evropske unije. Predsjednik vlade Crne Gore, Milo Đukanović, na ovom skupu je upozorio da greše oni koji iskazuju zamor od proširenja, jer time obeshrabruju ljude u regionu. Đukanović je ocenio da je dalja evroatlantska integracija integracija Zapadnog Balkana nužna, jer region nema sopstvene mehanizme koji bi jamčili za stabilnost regiona i evropskog kontinenta. Ministarstvo inostranih poslova Kosova saopštilo je da je vlada Gvajane priznala Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu. Gvajana je država u Južnoj Americi, a članica je Ujedinjenih nacija od 1966. godine. Iz regiona, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić pokrenuo inicijativu za gradnju spomenika Sarajlijama srpske nacionalnosti. 30 ljudi ubijeno je na Kazanima, dubokoj jami koja se nalazi na Sarajevskoj olimpijskoj planini Trebević, blizu linije fronta između nekadašnjih armija Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske. Zločine je naredio i počinio jedan od ratnih komandanata armije BiH, Mušan Topalović Caco, koji je ubijen pre 10 godina prilikom pokušaja bekstva. Do danas je za zločine na Kazanima na kazne do 6 godina zatvora osuđeno 14 vojnika armije BiH. I gradonačelnik Sarajeva Alija Bekmen veruje da postoji politička volja, ali i moralna obaveza da se obeleži mesto stradanja nevinih žrtava. Opštinsko državno tužilaštvo u Zagrebu zatražilo je određivanje istražnog pritvora čelniku fudbalskog kluba Dinamo Zdravku Mamiću, koji se tereti za krivično delo podsticanja na mržnju prema ministru obrazovanja i sporta Željku Jovanoviću. Svet. Novi premijer Kine Li Keqiang izjavio u Pekingu da je njegova vlada privržena snažnim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama i da trgovina i investicije između dve zemlje imaju jaku perspektivu. Novi lideri Kine pridaju velike značaje odnosima sa Sjedinjenim Državama i radit će zajedno sa administracijom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame kako bi se odnosi dve zemlje unapredili, rekao je Li. Američki predsjednik Barack Obama sljedeće sedmice bit će na bliskoistočnoj turneji, a centralno mesto bit će njegova prva poseta Izraelu otkako je na toj funkciji. Američki predsjednik posjetit će i Zapadnu obalu gdje će razgovarati sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom i premijerom Salamom Fayadom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država boravit će 24 časa i u Jordanu, državi koja je važan američki saveznik u tom delu sveta. Očekuje se da će glavna tema razgovora biti situacija u susednoj Siriji. Američki zvaničnici pružili su uveravanje rumunskim vlastima da ostaje na snazi sporazum o postavljanju delova raketnog štita do 2015. godine na rumunskoj teritoriji i posle odluke Vašingtona da pojača odbranu na Pacifičkoj obali Sjedinjenih Država. Italijanski poslanici izabrali su predsjednika Senata, pošto je izabran predsjednik Donjeg doma parlamenta, čime su stvoreni uslovi za početak razgovora o formiranju nove vlade. Za predsjednika Senata izabran je tužilac za borbu protiv mafije Piero Grasso, koji je dobio 137 glasova. Za predsjednicu Donjeg doma izabrana je bivša portparolka Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice u Italiji Laura Boldrini, koja je dobila glasove 327 poslanika. Oba kandidata su kandidati koalicije Levog centra, koja je na izborima osvojila najviše glasova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle pregleda aktuelnosti iz Srbije, iz regiona i sveta, poštovani slušalci, na redu je naš intervju nedelje. Veliku prašinu digla je nedavna izjava reditelja Veljka Bulajića da Bitka na Neretvi, koji spada među najskuplje jugoslovenske filmske projekte, rađene u koprodukciji hrvatskih, bosanskih i stranih producentskih kuća uz jugoslovensku i međunarodnu glumačku i tehničku ekipu, postaje hrvatski film. Tim povodom koleginica Branka Mihajlović razgovarala je sa režiserom Veljkom Bulajićem i jednim od glumaca u tom filmu, Ljubišom Samarčićem.
Kad ste se vas dvojica posljednji put čuli?
No, pre neki dan.
Često se da. Čujemo, rijeđe se sretnemo, ali kao da smo zajedno.
Jest.
Dobro, ja sam razumela da ste vi razmenili i malo priču ovu o kojoj ćemo danas razgovarati, a to je film Bitka na Neretvi.
Jeste.
E, sada, gospodine Bulajiću, vi nama objasnite kad ste rekli da je Bitka na Neretvi hrvatski film.
Da.
Šta ste zapravo teli time da kažete, da li mu osporavate jugoslovenski karakter?
Niko nikada nije osporavao jugoslovenski karakter filma Bitka na Neretvi, u kome su učestvovali producenti iz svih finskih centara, izuzev, nažalost, Avala je filma koja je opstruirala taj projekat. Tako da usput iskoristim priliku, u filmu Činama komunizmu, direktor Avala je filma izjavljuje da je finansirana nedeljca sa 400 miliona dinara, međutim, nije to istina, to je izmišljena jedna priča, jer danas se mnogi hvale Neretom, pa eto čak i na taj način se daju neodgovorne izjave. Međutim, finski radnici svih centra su učestvovali, a glavni producent filma bio je Jadran Film kao organizator posla unutar Jugoslavije i prema bijelom svijetu. To je sa partnerima Eichberg Film iz Minhena, United Commonwealth iz Amerike i Engleske i Igor Film iz Italije. Postavlja se sljedeće pitanje, koje? Postavlja se pitanje zaštite filma Bitka na Neretvi. Ono što je mene ponukalo da krenem u rješavanje tog problema je sljedeće. 20 godina jedino u bivšoj Jugoslaviji prikazuje se Bitka na Neretvi u vrlo lošim kopijama, koje su kombinacija crno-bijelog i kolora. U nekih kopijama nema po 10-15 minuta filma, dok se svuda u svijetu prikazuje normalno kao dobre filmske kopije sa punom odgovornošću prema gledateljima.
A zašto mislite da proglašavanjem filma hrvatskim se mogu rešiti ti problemi?
Ne,
a da se
hrvatskim autorskim filmom. Dakle, kao autori filma tražimo postupak profesionalni prema filmu od onih koji ga prodaju televizijama, naplaćuju i koji ne žele od tih prihoda da ulože u izradu novih kopija.
Ti oni razumem da se odnose prevashodno na producentske kuće u Sarajevu, odnosno na filmski centar koji je preuzeo.
Apsolutno, odnosi se na njih i odatle reakcija moja i reakcija Jadran filma da taj filmski centar ne vrši samo prodaju i zaradu, već i brigu o filmu. A sada će to biti riješeno tako da će po svojoj prilici, ne po svojoj prilici, nego po slovu zakona i autorskim pravima, tu brigu preuzeti Jadran film. Ili barem Jadran film zajedno sa njima.
Ali će doći i do suda kako se stvari
ne znam, možda se oni i dogovore, ne znam šta da će biti. Ja vjerujem da se mogu i dogovoriti.
Što bi bila bolja varijanta. Kakav je, Ljubiša, vaš komentar? Vi ste bili glumac u Neretvi, ali imate i dugogodišnje producentsko iskustvo. Kad ste čuli da se proglašava hrvatskim filmom Neretvo, kako ste reagovali?
Pa bilo je zaista sjase telefonskih poziva, ja sam bio na terenu i sam tražio neke objekte koje treba da pripremim za snimanje filma. Nisam imao vremena da razmišljam o toj temi i pitam se sada, verujte mi, zato što Veljka izuzetno poštujem, čemu tolika buka ni oko šta?
Apsolutno.
Evo da vam kažem, film je snimljen 69. godine u Velikoj Jugoslaviji, doživio svjetsku premijeru, to izuzetno dobro zna Veljko Bulajić, u Sarajevskoj Skenderiji 29. novembra pred Titom i Jovankom uz prisustvu velikih svjetskih zvanica, verovali vi ili ne, Sofije Loren i Omara Šarifa. Jedini autori filma po zakonu o autorskim pravima su, ne sporim, verujte mi, nijedno trutka, reditelj i scenarista Veljko Bulajić i pokojni scenaristi Stevan Bulajić i Ratko Đurović i kompozitori Bernard Herman i Vladislav Kraus-Rajtrić. Ne postoji niko drugi ko može da traži autorska prava. E sad, svestan sam da je prošlo eto 44 godine od snimanja filma i verujte mi da niko ne čuva toliko dugo vrednostna dokumenta, financijske te papire, obračune, završne račune, ugovore sa ulagačima i siguran sam da toga više nema. Ali nema ni oni koji su vodili projekat. Podsećam Veljka, ni generala Ljubibratića, nema ni Dejana Obradovića, znači generalnog direktora Jugoslavije filma, Neđe Parežina, koji je bio generalni direktor Bosne filma, Dugonjičke koja je bila Kineme, Sulje Kapića koji je bio generalni direktor Jadra filma, Nikole Popovića koji je bio pomoćnik filma.
Da li, Ljubiša, da li vi mislite da je pravi način da se reši ovaj problem proglašavanje Bitka na Neretvi hrvatskim filmom, ili mislite da je mogao da bude i neki drugi put manje
krešite, hrvatskim autorskim filmom.
Dobro.
Gledajte, to je velika razlika. Hrvatski autorski film. Prema tome, autori su hrvatski, koji traže zaštitu autorskih prava, a sve ove finansijske stvari koje postoje u ugovorima, sad su baš ovih dana i pronađeni, da neka se riješi između onih koji još uvijek postoje.
U redu.
Jer Ljubiša, mnogi procenti ne postoje.
U redu, gospodine Bulajiću.
E, da, to je jako važno, znate.
Razumem.
Jer neko ne bi rekao da neko otima novac drugome. Ne, samo zaštita prava.
Gospodine Samardžiću, da li je za vas ovo sporno?
Ne, boli vas ovako, kako je sad objasnio Veljko Vulić, ako on traži definitivno da zaštiti svoje autorska prava, to je sasvim logično. I mislim da ja, kao recimo reditelj mnogih filmova u posljednje vreme, zaštitio sam sva svoja prava i sad sam napravio jednu veliku televizijsku seriju koju će vjerovatno realizovati jedna velika agencija u Hrvatskoj. Ja sam zaštitio svoja autorska prava u autorskoj agenciji i smatram da je to sasvim logično. Ali čini mi se da je jedini kako ga treba riješiti problem. Treba sesti, vjerujte mi, sa svim ovim ljudima koje sam ja spomenuo, ne sa njima koji su živi naravno, sa svim ovim kućama, mislim da treba da bude inicijator Jadran film. Jer je među živima jedan jedini čovjek u stvari se Veljka Bulajića, to je Zdravko Mihalić, koji je bio, kao što znate, generalni
direktor.
Sedite, Zdravko Mihalić, ti Veljko, sedite sa Jadran filmom, okrenite telefone svih ovih centara i recite, mi smo spremni na dijalog civilizacije, smatramo da treba da rešimo ovo pitanje iz jednog običnog razloga.
Znaš šta,
molim,
Ljubiša,
molim.
Gledaj, na špici filma piše jasno da je jedan od producenata i radna zajednica filma Bitka na Neretvi, znači Mihalić, ja i svi ostali.
Pa da, pa ali ja to predlažem, evo vidite.
Ja nikad to ne ističem s te strane, ali zbog čega ja to radim? Gledajte, gledam kopiju filma na televiziji koja je naplaćena masno i neko je taj novac stavio u svoj džep, u toj kopiji filma ne vidim jedno od najbriljantnijih scena istrgano Milene Dravić. Jedna scena koja se pamti. Na kraju filma vidim nekoliko nedostaje kadra, u kome čak dva kadra sa Julom Brinerom. Pa ipak moram štititi svoje djelo od onih koji su stvarno shvatili da je bitka na Neretvi krava muzara.
Ali Veljko,
eto,
za mene je vrlo važno da u novim životnim uslovima, zbog novog državnog, kako će ti, pravnog reda samostalnih republika koje su finansirale film, a pretpostavljam, kao što si sam rekao, u stvari veliki broj ljudi je radio sa svih prostora bivše Jugoslavije, a koji je po slobodnoj proceni njegova produkcija u to vrijeme iznosila negdje, ako se sećam, negdje oko 12 miliona dolara, što je veliki novac. Što priznaćete, nije mala cifra.
Tako je.
Zemlje su se pomerile na svoje granice, u toj seobi svako je ostao prekraćen za neki imetak. I eto ovog zaista velikog filmskog, oko ovog velikog filmskog dela treba da sednu svi ljudi, da u dijalogu i razgovoru reše sva sporna pitanja, da ne bi unosili...
Imaju papire.
Ne, nisi me razumeo. Čak je, pazi, i papiri su možda nestali jedno vreme. Ne možda ih sačuvaš sve.
Pa, ne, svi su sačuvani.
Odlično,
svi su sačuvani papiri i sve je savršeno jasno.
Ali
ne može nikoga potkrasti.
Da, Veljko, ali veruj mi, ne vodi ničemu tvoj autorski autoritet, ugrožava se kompletno pisanje, maltene da se radi o nekim...
Ma dobro, to su krive razne interpretacije, to znaš, uvijek je to tako, recimo, mi smo uvijek spremni prvo da se posvađamo, pokoljamo, naime, to je takva situacija, jeli? Znamo sebe kakvi smo,
dobro,
ali to nema...
Pa svako u ovom novom vremenu u formiranju ovih zemalja treba da urede odnose sa bivšim susjedima, zar ne?
Da.
Utvrditi šta kome i koliko se duguje. Istovremeno, ja mislim da je to najvažnija stvar i Mirna Bačka.
Evo, ovaj primjer otvara i pitanje ko uopšte baštini mnogobrojne jugoslovenske filmove. Ko naplaćuje prikazivanje jugoslovenskih filmova? Ima li još ovakvih spornih ostvarenja?
Imam ja primjer,
Izvolite.
Bivša grupa službenika Jugoslavije filma na Cipru je prodala 4 moja filma nekim firmama, nema sad dokumentaciju ovdje, bez ičijeg odobrenja. 3 su filma snimana u produkciji Jadran filma, a jedna je snimana u produkciji Kroacija filma. Bez ičijeg odobrenja. Prema hoćem kaže, postoji jedna strašna anarhija, postoji, na kraj kraja možemo slobodno reći, jedan lopovluk, kojega je, kako da ja kao autor zaštitim svoje filmove?
Veljko, samo oprosti što te prekidam, molim te. izuzetno je značajno iz mnogo razloga da se zna titular. Jel ti govoriš o autorskim pravima, to je potpuno drugi par rukava, to je drugi par rukava, ali da. Govorimo o titularu. Znači, treba definitivno, po mom osjećanju, sesti sa onima koji su stvarali film, napraviti dogovor da se ne dođe do suda. Veruj mi, mislim da je to čak i ljudski. Jer to je dijalog civilizacije, to je razgovor, u stvari odmah sedneš, pričaš, otvaraš svoju dušu i definitivno rešavaš problem, jer si ipak veliko ime. Ne zaboravi, da te podsjetim, film je nominalan za Oscara, ušao u 5. Zna zašto nije dobio za Oscara? Ti to bolje znaš nego ja. Zato što je dolazio iz komunističke zemlje. To je prvo. Drugo, Tito je bio 20 puta nominovan za Nobelovu nagradu. Nije dobio samo zato što je iz komunističke zemlje. Ali je ta komunistička zemlja napravila taj veliki film kome se diči čitav zapad, a da ne pričamo o tome o Kini i da ne pričamo o Japanu.
Ali evo vidiš, danas služi mnogima samo za trpanje novca u džep, za jedno stvarno nekulturno prikazivanje tog djela.
E, baš zato mislim da treba...
Koje sam ja na kraju morao jedan put da to javno...
E, baš zato mislim da treba da se dovede u red.
Inače,
u red
ne bi se nikada to moglo, vjerujem, riješiti.
Da
li ovo može da bude okidač za opštu otimačinu oko nekadašnjih filmova i da li postoji opasnost da to na neki način utiče i na današnju izuzetnu saradnju na mnoge koprodukcijske filmove koji se snimaju u regionu?
Pa naravno, jer se pojavljaju mnogi ljudi, mnoge grupe informacije unutar tih odnosa koje... krče, koje loše rade, koje zavađaju, evo recimo sada neki komentari, sad neću biti...
Veljko, nemoj da se rasipaš, molim te, Veljko, najvažnija stvar je ovog trenutka da pre svega po mom osjećanju treba da prihvatiš ono što mislim da je suština i treba da budeš inicijator tome, da se sedne i da se raščivija sve.
Da, dobro, sve će biti u redu, najbolje redu, uglavnom javnost je upoznata i vjerujem da će Ministarstva kulture i svi drugi odgovorni za sada savršeno jasno imati sliku pred očima i da će reakcija uslijediti.
Pa to je taj...
Ja drugo nisam mogao da napraviti. Jedno sam to mogao napraviti. Jel?
Da, divno je da sednu recimo ministri kulture koji se
za internet koji ne vidi. Neka rasprave.
Neka sednu i neka razgovaraju. Ali bi bilo dobro da bude i ove kompanije koje su u kraju slučaju
učestvovali.
Ako postoje, ne znam.
Sa papirima.
Da.
Ajmo malo da se odmaknemo od Neretve i da vas pitam kako razumete naraslo interesovanje za jugoslovenske ratne filmove koji su, evo da tako kažem, partizanski.
Za mene je vrlo važno da u stvari gledalište i u Hrvatskoj i u Bosni, osobito Bosna, misleći istovremeno i u Srbiji i u svim zemljama, ne samo Jugoslavije, verujte mi, sveta, hrle da vide te filmove. Ne zaboravite da savršen uspeh imamo sa Valterom Brani Sarajevo, koji je hit film u kome smo i Bata i ja igrali. Ne zaboravite da je Kozara napravila veliki uspeh. Ne zaboravite da je, kako se zove, Most, da je Diverzanti. Znači, jednom reću, taj ratni film je populistički film. To je film, u stvari, gde pobeđuje ko? Pravda. Onaj koji se bori za slobodu. E, svi oni koji se bore za slobodu, oni su, u stvari, vjerovatno miljenici puka. Obično gledalište.
Potpuno se slažem sa tumačenjem i s ovim u čemu je govorio Ljubiš. Ja znam da Kozara igra u kinotekama i ponegdje igra kao u Oslu, recimo nazad 3-4 mjesta, i znam da je Kozara uvrštena na 18. mjestu evropskih filmskih ostvarenja i ratnih i temama ratnim i neratnim. Ne pratim to, pratim jedno Neretu, Nereta još uvijek se prikazuje na televizijama, a nazad 4 mjesta prikazana je u normalnoj distribuciji u Japanu kao premijerno prikazivanje, kao da je juče snimljena i završena. Naime, Neretva stvarno drži vodu. I Kozara isto tako, a drugo ne znam da li se gdje prikazuju partizanski.
Kad su u pitanju filmovi, ratni filmovi iz 90. godina, gospodine Bulajiću, koji biste vi film izdvojili?
Sjetite me koji su sve snimljeni, iz 90.
Iz 90. godina imate filmove, recimo šta znam, koji su bili vrlo onako interesantni i upečatljivi. Jedan Brešanov film, mislim, na otoku, valjda beše neki...
Da, vrlo interesantan film.
To je interesantan film, to je prvo...
Kako
drugo. Mi smo napravili jedan film koji se zove Kaži zašto me ostavio, posljedicama Vukovarskog rata, recimo šta znam. Jedan
nisam
čestit film.
Gledao.
Da, čestit film Onda je, pazi, napravio sam, ako mislite na ratove, mislite i na bombardovanje, vjerojatno Beograda.
Naravno.
Nebesku udicu koja je otvorila Berlinski festival u takmičarskom delu.
Je,
jedan
da,
film
da.
Koji je osvojio, verovali vi ne, ceo svet, igrao je na Arte, Nemačko-Francuskom i BBC 4, što je veliki uspjeh bio za mene. Ali u svakom slučaju pravili smo čestite filmove gdje smo govorili prevashodno o ljudima, a nismo govorili o nacionima. Jer ja sam jedan od onih koji smatra treba da biti realan i objektivan u vremenu u kome živimo, ne treba nikada u stvari raspirivati tu neku mržnju. Ostao sam čestit u komunikaciji sa svim mojim prijateljima na prostorima bivše Jugoslavije. Oni su mi maksimalno pomogli da dođem do ovih filmova, jer ja sam Nebesku udicu radio u Zagrebu sa Gregorićem i Požarom. To su pomogli mi baš za vreme bombardovanja. Ja sam čak i svog sina vodio, verujte mi, odveo sam Fermi kod Labara na Rebru, pa je lečen. Znači, ja sam jedan od onih koji poštuje tu zemlju, voli čestite ljude i ja sam u stvari veoma često i u tom Dubrovniku koga beskreno voli. Znači, jedan sam od onih koji poštuje svakog ko ima jedan jako lep pogled na pozitivnu energiju svakog od nas.
Gospodine Bulajiću, vi ste svojevremeno hteli da uradite film o opsadi Sarajeva. Krenuli ste čak u pripremu tog projekta i odustali.
Kako da ne, bili smo skoro pred realizacijom, možda na mjesec, dva dana. A da, onda, šta ja znam, da li baš to bio pravi razlog ili nije. Uglavnom, rečeno je da sredstva nisu osigurana, da se stranim partnerima ne može dati garancija, a u tako jednoj nesigurnoj situaciji ja sam, pravo da vam kažem, odstupio od filma. Upravo sugerirano mi je da odstupim, što sam rado napravio, jer nisam smio ući u rizik, a bez garancija u Sarajevu. Eto, to vam je tako. Možda su poslušali neki drugi razlog, ali dobro.
Da, bilo je i drugih, i drugih priča, ali da ne otvaramo sada. Možda je to red na mlađim generacijama da odrade,
ma da,
da odrade 90. godine. Vi ste svoje odradili kad je reč o Drugom svjetskom ratu. Hvala vam puno što ste bili gosti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom do srca pozdravim Ljubišu. Čućemo se opet ovih dana.
Ok, da si mi živi zdravstvo. Poljubi tvoje mnogo, sve najbolje ti želim.
Hoću, stari moj.
Ajde, prijatno, hvala.
Sa režiserom Veljkom Bulajićem i glumcem Ljubišom Samardžićem povodom kontroverzije oko filma Bitka na Neretvi razgovarala je koleginica Branka Mihajlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Nas poštovani slušalci u posljednjim trenucima emisije, što sugeriše naravno i naša odjavna špica, i ostalo je samo da se još jednom podsjetimo najvažnijih vesti dana. File u ponedjeljak u Beogradu sa Dačićem o evropskim integracijama, zatim ide u Prištinu. Delegacija Hrišćansko-demokratske unije početkom sljedeće nedelje također u Beogradu. Dačić, daleko smo od dogovora u Briselu. Inicijativa za gradnju spomenika Srbima ubijenim u Sarajevu. Novi kineski premijer zalaže se za snažne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Obama sljedeće sedmice u istorijskoj posjeti Bliskom istoku. I vremenska prognoza tokom jutarnjih sati, hladno, ali u toku dana sunčano i toplije, temperatura od 3 do 8 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno!